Miaraba tupula si tupuvavi nduateni ni vavau. Wacharaina si abuzi na ndaftasa mirakta mpaikyadi wanpatirana na malagasi etomchikia. Ruandu mieluandatfara ni efajachi warivu mayeri iro efanametaka ni antu tatalatasi anyamnyoveka amnikomina rekiamfalfus ronza tcherivu. Miufa na madita ntapapulana enkutfurna iro teknisyana asipikaruka muma nyaritna tazumuka etu Madagascar. Nyani velani mangataka fivrina maikia haomni flanki filamina firanina mtiambana amti ernartin lebean diplomasi frontsai. Andi Robella technician na miaraka mtikia James Daniela Malo na mikro manulta nubavau. Ni tutulu ntekarina nuanmbuwa tikia ni vavau. Tata atanya msifuli sanzatu ni fanambu na petaka tewa nivu mfatirana na malagasi am ni fanavozana asin fanacharana mfumba fiasa rantam ni drafta strategikia wa mtona sivi mfuls ruarivu atam titona ifatamropulsi ruarivu iti. Ni tetikasa tel tamro rakiam tel polo mvulavulaina anacharana mfumba fiasa sisa andala panatatirana anketin. Nyakata vukatisani ni aba na ptiri mfatirana malagasi tom ni kitapumbula panjakana. Niena yantu ni ftona ni kirakrana ni antu tataratasi famuana yetana teni mfatirana. Manampi fanazavana mumzeni tali general mfatirana malagasi zafana lankana Ernest.
Sara de tsara vokatra tia oeritreretina amin'ny faran'tona tia manakaikaiky ny any amin'ny 1970 any ny ta fanatanterahana ireo plan de reforme ireo recette ndresana tona valon fulsoarivo ny resiko mety 2100 miliara io ngamba tany hoany ny recette dia raha ohatra ka ny trajectoire ny recette ndresana ny eritreretina ho tratra amin'ity faran'tona tia dia 3700 et quelques miliards ny déclinaison mensuelle dia mbola tratra treto eo amin'ny 101 à 102% ny taux d'exécution amin'ny atteinte mensuelle jusqu'à au mois de septembre teo fa raha ohatra hoe tsy miova amin'izay tokony tratra zany zay 100% satria te volana tavela ny titona tia dia tokony tratra raha ny fanalefahana ndray nasahana dia tsara ny atteinte objectiva satria raha ny ainga amina andro vitsivitsy tany amin'ny 2018 dia tamin'ny premier semestre teo dia 6 heures de temps ny délai de dédouanement moyen hita anatin'ny fatserana 3 heures ny objectif amin'ny délai de dédouanement fa raha ohatra anatin'izay fivoarana zay zany efa matratra antsika ny 6 heures tamin'ity taona tia nefa na ny opérationalisation ny scanner zay automasy ny amin'ny 75% ny opération zay anova be satria ny 30 heures zay fanaovana scanner zany mieny hiala anatin'io délai io dia ataoko fa amin'ny farafarany tena ny tokony tratra ihany le 3 heures satria amin'ny toratsika miteny zao dia efa manao scanner blanc amin'ny fampiasana ny procédure nouveau scanner automasina ny mety amin'ny fatseranany ohatran'izay koa ohatra amin'ny resaka analyse de risque nanomboka tamin'ny volana juillet eo dia efa niasa ny atao hoe ERA analyse de risque miainga amin'ny intelligence artificielle anatina phase test foana moa no atao amin'izao dia manomboka amin'ny volana novembre any na décembre any dia afaka manao basculement amin'izay anatin'ny procédure ny système vaovao reo.
O famola vlane ni drafta strategika wan dim tona wavi dim amropol suarivu tel polo amroarivu demis ni atkiasa faka kivta yaran fatirana malagasi amro pandarara tukarena si ireo urnasa pikarakara ni famuanetan tutsaina maditani atiluna enyam ni ibisa akurndanu ari utwizana amtomasna maditan ruandu izani atkiasa izani milaza mvina vina fanavweza na tom ni drafta sa strategika dim amropol suarivu telopolo amby roa arivo ny tale jeneraly ny fahatsiranana malagasy.
Anisan'ny reforma hoentina zany amin'ity vaovao ty hoe raha ohatra ka efa natsaraina ary ny atao anatiny ahoanandreo reo mpiara-miasa ny fahatserana manodidina ny fahatserana reo a dia inona ny zavatra atao a mba hahafahana anamora na ny time release na ny fotoana ijanona ny entina amin'ny frontiera mihitsy no aheny satria iny koa ny manenany koa raha lavany koa dia miakatra ny surestarisy ny magazinazy fa raha ohatra keliny koa dia mba kompetitiva kokoa zany ny opération atao satria de surcoût zany mba mieny. Reforma hoentina hoe ohatra ny paiement ahoana ny fomba fahana mametraka ny fomba fiasa hoe rehefa manao ny PMO dia tsy ny droise taxe ihany ny pena fa pe miarako ao koa ny fret maritime tokony pena amin'ny compagnie maritime ny terminal conteneur dia rehefa mahazo gate pass dia tsy hoe mahazo gate pass maromaro hoe manome ny ariary compagnie maritime manome ny terminal conteneur manome ny aty amin'ny douane fa mba zavatra ray a dia iny fizantenany dia maka entana ny famoahana entana any amin'nypor ohatra amin'izao ny anay mbola olona ny manao azy de amin'izay nefa tokony automatisena ohatra anatina OCR hoe rehefa mahazo an'iny QR code iny a dia raisana iny a dia rehefa mahazo ko amin'iny dia mivoaka avy any a dia ny bariera ivoaka ty ara dia bariera automatika no mivoaka.
Ivadika amin'ny tontolo ny fifidianana isika tsisy intsony ny fanemorana ny daty farany ahafahandro maniry rotsaka hovidiana ben'ny tanàna manatitra ny antota taratasiny eny anivon'ny OVEC. Ifarana ny alakamisy 26 septambra ho avy izao izay fahafahana manatitra ny antota taratasy izay araka ny fanapaha-kevitry ny seneta amin'ny herinandro lasa teo. Roa andro mialohan'io daty io dia fantatra fa tafiakatra 7/7/2020 ireo efa nanatitra ny antota taratasy firotsahako hovidiana eny anivon'ny OVEC tamina kominina 28/8/2020 nahazahoana antota nisa manerana amin'ny Madagasikara. Avy amin'ny tsy miakina ny 8/8/2020 amin'ireo kandida ny antoko politika kosa ny 3/3/7 ary avy amin'ny vondrona politika ny 3/8/7. Komina efa jato kosa no mbola tsy manana kandida hatramin'ny androany tolakandro. Ho an'ny komina Tananarivo renivohitra manokana dia samy mbola tsy nisy nanolotra izay ho kandida hatramin'izao na ny avy amin'ny fitondrana na ny avy amin'ny mpanohatra eto amintsika. Fa tanjo ny profesora Rakoto Zandrindrainy Rafaela ny mba isitra amin'ny vahoaka fampandrosoana ka natonga azy irotsaka hovidiana ben'ny tanàna amin'ny 12 desambra ho avy izao. Iray amin'ireo kandida efa nanatitra ny antota taratasy firotsahako hovidiana ao amin'ny komina andrenivohitra Ambositra ny profesora Rakoto Zandrindrainy Rafaela manazava izay antony nirotsahan'izay eo amin'ny falaisam-peony ny aina Harinarivo avy amin'ny Radio Marie Ambositra.
Kandida ben'ny tanàna ny komina ambonivohitra Ambositra na tafapetraka ny antota taratasy filatsako fidiny teo anivon'ny OVEC ny profesora Rakoto Zandrindrainy Rafaela ny fampandrosoana ny vahoaka no laharam-pahamehana ho an'ity kandida ity.
Zanaky ny distrika teto ny nianatra tamin'ny primaire secondaire dia verina zany fa tsy maintsy mamaly babena ny tanàna zay mitaizantaigna na ny vahoaka zany na ny tanàna efa be ny tanàna 2000 tanandinga dia veriko zany fa eto amin'ny ray aman-dreny be ny tokony anaovana faraparany any zany andraikitra mahabe ny tanàna zany mba hahafahana mampandroso ny vahoaka tsy dia ny tanàna loatra fa ny vahoaka aloha rehefa mandroso ny vahoaka dia mandroso ny tanàna. Ny antité tsy akanavaka, misy atoko politika, misy olona tsotra, misy olona tia an'izany politika zany, fa sangy zao tia fampandrosoana dia miaraka. Ary ny lista zany eo anatin'ny tsika dia ny zana misy ray aman-dreny, misy tanora, misy ampovoany, misy vavy, misy lahy. Ary ny tanjona dia zay fampandrosoana ny vahoaka, mba hisitraka fampandrosoana ny vahoaka. Tsy misy afa-tsizay rasanay daram-pamena voalohany indrindra dia ahoana ny fomba ilana amin'ny fahantrana ny an-dalana fa tsy indray andro. Zay zany tena maika. De zay manodidina an'izay rehetrehetra zany, na fampianarana na fahasalamanana na lalana na tsena na zay ahafahan'ny olona miaina tsara zany defa zay ny tsy maintsy tadiavina ahafahany mampitombo ny volana.
Ny aina Harinarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Tombosco.
Izay ny zava-misy any Ambositra fa miteny sy manara-maso momba ny zotram-pifidianana eto Madagasikara foana amin'ny firaisamony pirenena hoy ny talem-panatanteraka ny Transparency International Initiative Madagasikara na ny TMG. Manabe ny olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fandroana azy ireo ny tokony atao amin'ny safidy mandritra amin'ny fifidianana ihany koa ny firaisamony pirenena. Ho amin'ny TMG manokana, Ora Matoa Mialosoa Andriamampianina dia manohy hatrany ny fanapartahana amin'ny haifidy izy ireo. Ny haifidy izay fitaovana ahafahan'ny olom-pirenena misafidy manoloana amin'ny fifidianana atrehany. Nanomboka tamin'ny zotram-pifidianana filoham-pirenena izy ireo no nanao izay sehatrasa izay. Notoizana nandritra ny zotram-pifidianana solombavam-bahoaka manomana ny haifidy ho an'ny zotram-pifidianana eny anivon'ny kômina kosa amin'izao fotoana izao. Betsaka ny tokony atao momba ny fifidianana eto Madagasikara hoy Ramatoa Mialosoa Andriamampianina talem-panatanteraky ny TMG.
Manohy foana zay ny resaka soviana dépense électorale araky ny efa natao fantanina apetraka foana hatramin'izay ny hoe adaiza ny vola ampiasain'ny kandidasiny atoko a tsy misy valiny hatramin'izao, mbola andrasana koa ny intsizy ny fitatitra ataon'ny CCLVP momba ny hoe nanahoana ny fomba nampiasan'ny kandidasiny atoko ny vola nandritra an'izay misy fifidianana teo nisy intsizy nisy élection présidentielle etc aizany ny tatitra momban'izay sy ny hoe manahoana ny vola nampiasaina tamin'izay. Dia apetraka efoana ihany le fantaniana satria ao anatin'izao fotoanany fifidianana izao a ny fotoanany mangararako eo zany le ezaka mafy be natao satria fomba hoana ary ny afahan'ny olom-pirenena ifidy raha tsy manana an'izay accès à la formation zay izy accès à l'information basique, nous, resaka financement, même resaka indus à la campagne électorale. De yon coule, oui, lise nous, ya. Ou l'en a qu'il lise, rafou, non, l'éducation, au fond, responsable, non, tu, et on les cycle à l'élection, fond, non, non, on lise, d'un temps, d'une aise, non, hein, ma non, piquet, non, de la, la sato, mandavaton. Natomo kay tamin'ny 2023 dia tsajarina tsony lisa tonga dia efa miandrandra ny sikla manaraka amin'ny taona manaraka ihany koa izany satria raha voajanona ilay izy a dia tapitra izany ilay prise de conscience.
Natokana ho an'ny rehetra ny lalàna ho hiatran'ny TMG ran'ny fepetra takiana ho an'ireo protsaka ovidiana indrindra fa ny momba ny hetra.
Io zany tsy adintsika hevitra eo ary le mangarara ny tena mihatra hoe tena nanaraka an'le point samihafa tadiavina anatin'le lalàna izy. Avy eo argumentation ny ambiny satria rehefa ozy ny lalàna hoe zaozao avy ny tokony ataontsika mba angarahara ny fomba ampiasanareo an'le vola sy le hoe inona le vola omenareo ny hetra etsetra dia zay zany le izy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana isika tsy mitsamy roborobo ny teknolojia vaovao eo amin'ny fitaovam-pitarafana sy ny fitiliana ny aretina. Mila mivoatra manaraka izay ihany koa ny faripahalalan'ireo teknisianina mpikirakira ny fitaovam-pitarafana. Manoloana izay indrindra dia omena fiofanana mandritra ny roa andro eny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona Ampefiloha ireo teknisianina mpikirakira fitaovam-pitarafana miisa 50 avy eto Madagasikara. Milaza amin'ny votoaty ny fiofanana sy ny loahevitra amin'izany ny talemisahana amin'ny fanofanana sady filoha amin'ny fikabanana mpikirakira amin'ny fitaovam-pitarafana Ramato Razafindrarivelo Faratiana asiany filohan'ny syndika Saint Dimim Andriamatoa tsy mampiasa Doré Emmanuel.
Loahevitra izay natao androany dia ny numérisation de l'image et l'exploration scanographique izay entina hanatsarana ny traikefana ny kompetansy ny teknisien izay mikirakira ny imagerie medikala eno anivon'ny toeram-piasana satria amin'izao fotoana zao mandroso ny teknôlôjia ary tsy afaka miemotra amin'izany ny Madagasikara satria efa miabetsaka ny fanapartana ireo fitaovana izay manaraka toetrandro dia ny appareil numérique sy ny scanner ihany koa efa betsaka ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao manaparitaka scanner eny anivon'ny tany sy ny toeram-pitsaboana maro isan-karazany. Manatanteraka an'io asa io ny manipilatera radio misy nefa mahavoafehy tsara dia misy ihany koa mbola somary tsy dia mahavoafehy dia entina hanatsarana an'izay fahaiza-manao izay zany no anatanterana an'ilay formation.
Nosafidiana manokana io tema io satria hitanay tsapanay atao anatin'ny fikambanana association nationale des paramédicaux en imagerie médicale zany fa tena mila izany formation izany ny mpiasa ireo mpikirakira ireo teknisien en imagerie médicale malagasy satria mirimorimo loatra ny teknôlôjia eo amin'ny fitsaboana amin'ny fampiasana ireo machine zany lehibe hoentina anatsaratsarana kokoa ny diagnostika en imagerie dia ny aretina iray zany dia tapa-kevitra izay anofana ireo teknisien en imagerie médicale malagasy.
Fiaraha-miasa avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ISRTT sy manapahaizana avy any ivelany ity atrikasa fiofahany ity ho Ramato Razafindrarivelo Faratiana.
Fiaraha-miasa na association vetatera na amin'ireo association rahavady indrindra ny association reny maneratany dia ny ISRT zany International Society of Radiographer and Radiologist Technician izay tena nanoana na ibetsaka indrindra tamin'izao fanofanana ny teknisien imagerie médicale malagasy izao zany na teo amin'ny fitaovana na teo amin'ny fanampiana ary betimanana izany misy mpampiofana maneratany tonga eto mihoatry ny 150 avy eto toerana sy avy any ivelany. Maro ny fampitana traikefa zany momba ny eksamena skanografia izay atao eto tsy tanisa fa tsy ny angiografia ohatra sy ny scanner ny pancreatique ohatra izay tena manampy betsaka amin'ny fitiliana aretina mihitsy zany amin'izao fotoana izao.
izay ny tao ampefilofa miatrika fiofanana mandritra ny tababolana ihany koa eny Votovorona. Nanomboka androany ireo teknisianina sy mpikaroka momba ny aretina tazomoka eto amintsika. Misy 5 mianadà avy amin'ny lafivalon'ny nosy ireo miatrika izany fiofanana izany. Votoato ny fampifahana azy ireo moa ny momba ny fanaovana fitilenina momba ireo kantsetsitra na ny plasmodium vivax sy ovale izay isany mahatonga ny aretina tazomoka ihany koa saingy tsy voaresaka matetika. Ny fifehezana ny fanaovana fitilenina ireo kantsetsitra ireo dia ahafahana mandray an-tanana avetrany ny fitsaboana. Sarotsarotra sady lava no misy aretina miverimberina matsy ny fitsaboana ny plasmodium vivax sy ovale. Nambara manampahaizana fa tsy ho foana ny ady amin'ny aretina tazomoka raha tsy foana ihany koa ireo kantsetsitra ireo. Profesora Rakotsona Rina Soambolanoro taleankinaripa na ny ivitoeram-pirenena misana ny fikaroana sy ny fanamboarana fanafody.
Ny tanjon'ny fampiofanana dia araka ny lazaiko teo hoe fampiakarana zany ny fahaiza-manao ny teknisianina izay efa mikirakira ny resaka mikroskopia. Ny mahazatra dia ny plasmodium falciparum ilay tazo tsotra zany, mitondra ny tazo tsotra izy io. Fa misy a ny plasmodium vivax sy ny plasmodium ovale izay misy ihany koa zany ary atahorana ihany izy io satria rehefa tena tonga ilay izy lavabe ny fitsaboana azy raha mihoatra amin'ny plasmodium tsotra zany. Dia fampafantarana andreo, fampiakarana ny fahaiza-manao an'ilay teknisianina zany ahafahany mitady andreo ireo anankiroa ireo plasmodium vivax sy plasmodium ovale amin'ny alalan'ny mikroskopia. Misy karazany maromaro ny plasmodium vivax, plasmodium falciparum ilay tena mahasatra antsika sy ilay tena betsaka indrindra. Plasmodium vivax le ahitantsika le misy milaza hoe atody tazo ozy izy ny olona le mijanona any anaty aty anatin'ny olona le izy le miverimberina foana le tazo.
Mitana anjara toerana lehibe amin'ny roa ivoary natoraly ka miantoka ny avy ny arena voajanahary ny kijana saingy tandomindoza ankehitriny. Kijana ahitana ireo karazana bozaka amanahitra isan-karazany ny 5 isanjato ny velaratanyny Madagasikara. Misy 15 ny isan'ny bozaka amin'ireny kijana ireny eto amintsika ka ny 7 amin'ireo no tsy hita raha tsy eto Madagasikara, indrindra fa ho an'ny eto avoatany sy ny ilany andrefan'ny nosy. Maro ny andraikitra samin'ny kijana toeram-ponena ny zava-mananaina mitahiry ny entona karbona ambamin'ny tany atoerana firaofan'ny biby miroaka ahatra, mitazona ihany koa ny nofontany tsy ho koandrika ary miantoka ny roakandro betsaka ihany koa eto amintsika. Tandomindoza nefa ny hoavin'ny kijana noho ny tsy fahalalany maro ny andraikitra tanany amin'ny roa ivoary sy ny tontolo iainana. Isan'ny mamotika azy ohatra ny doro tanety diso tafahoatra ho ny mpikaroka ka mila fanaisana andraikitra ny rehetra izany. Toy izany koa ny hetsika fambolen-kazo eny amin'ny kijana tsy ho vitan'ny ala mantsy ny asa ataon'ny kijana amin'ny roa ivoary ho Ramatoanjara, mpikaroka voalohany momba ny bozaka teto Madagasikara.
Ny kijana resantsika eto aloha zany a dia ilay ataontsika hoe tanety angambany, zany hoe tsy ilay ety ambany, tsy le aty ambany misy mandomando iny zany, fa le tena ny etapy tanety a iny zany le tena resantsika eto. Iny a lay tena misy velarana lehibe eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. De noho izy io lehibe zay a de tsara zany raha hoe omena lanja, zany hoe hotrandrana zany ireo velaratany lehibe ireo a amin'izay zavatra tokony hafahana mampiasa azy toy ny hoe amasakafo nomby azy.
Manana bozaka miavaka isika eto Madagasikara ho iatrany mikaroka ary azo ampiasaina amin'ny sehatra maro ihany koa.
Ny karazana bozaka tena hoe anisan'ny nanamarika anay a tamin'ny toerana izay nandehanana zany a dia misy a ilay atao hoe tenina na hoe tsilotenina. Tena nahagaga tokoa io karazam-bozaka iray io satria izy io rehefa mirehitra de tena manome hafanana tena faran'izay ambony a mihoatra ny 700 degré Celsius zany a ny hafanana omeny io bozaka io rehefa tena mirehitra izy. Toy izany ihany koa a ilay bozaka atao hoe felika na hoe berambo a na hoe androranga
satria moa zany fa tsika tsara fa samy manana ny anarany nomeny azy a ny toerana tsirairay avy de gaga izahay a rehefa tena niasa tamin'io karazam-bozaka io a fa azo anaovana zavatra asatanana koka izy io nefa nitra fijery azy iny a toerana de zavatra tena hoe tsy nampoizina e tsy nieritreretina fa tena azo anaovana asatanana tsara toy ny harona sy ny sopiky tena nahitana azy aloha misy azy daholy a ny eto anivotany misy azy daholy zany eto anivotany a indrindraindrindra amin'iny faritry ny tampokhetsa iny sao de saika io berambo io avokoa no mandrakotra azy sy ilay anankiray atao hoe horona raha mijery indray mitompo maso ianao a de ohatrany hoe ireo rery le karazam-bozaka eo fa rehefa tena manao fikaroana io ianao de mahita karazany be dibe
Totosa omaly alatsinainy to amin'ny bro ny komisarian polisy pirenena ao amin'ny komina ambonivohitry Betafo ny famindram-pitantanana eo amin'ny komisera teo aloha sy ny komisera vaovao andimby azy ao amin'ny komisariany Betafo mitatitra amin'ny vaovao Jean-Louis Rakotoasoa avy amin'ny radio Zarasoa Betafo
Ny officier principal de police Randriatsalama Hajarisoa Vonjiniaina, commissaire Teolo, sy ny officier principal de police Rejojo Herimanjaka Bernard, commissaire Nandimby Atoerana no nanao izao fifamindram-pitantanana izao. Ny antso fiaraha-miasa amin'ny samy polisy sy ny fifanomezam-baovao amin'gorana ny tsy fandriam-pahalemana ny sisilany teto amin'ny distrika amin'ny Betafo, ny taleparitra ny filaminam-bahoaka Rakotondray Iliarovelo Mamiarisoa.
Izay mpitandro filaminana tsy afaka miteny hoe hitana irery ny fampandrina fahalemana fa tsy maintsy misy ny fiaraha-mitsala eo amin'ireo tompona ndraikitra rehetra mandray anjara amin'ny fitandrona ny filaminana ho an'ny komisera vaovao izay tanjana ny komisera na eo anivon'ny mpitandro ny filaminana na eo anivon'ny sotena mpanjakana indrindraindrindra na eo anivon'ny vahoaka ihany koa
raha ny faritra vakina karatra indray mijery no resahana dia milamina ihany na dia misy aza ireo miopefy vokatry ny fahasairanana amin'izao vanim-potoana ny maintso ahatra izao ho ihany ty talepatry ny filaminam-bahoaka aty amin'ny faritra ivakina karatra ity izay ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny radio Zarasoa Jean-Louis Rakotoasoa mampita izany ho an'ny radio Don Bosco
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika Mangataka ny anafana andramatoa Aung San Suu Kyi i Papa François efa niona tampoko tany Roma ho izy ny zanalahy isan'ny vota tamin'ny lahatsoratra ny gazety boky katolika iray izay namoaka ny resadresaka ny fanaovan'ny Papa François tamin'ireo jesuita niona tamin'ny tany Indonésie sy Timor Oriental ary Singapour izay fangatahana ny fanafana andramatoa Aung San Suu Kyi izay ny taona 2018 no nisamborana amin'ny vehivavy efa nahazo ny loka nobela ho an'ny fandriam-pahalemana ity taorian'ny fanonganam-panjakana natao mitafika tany Birmania Mangataka ny filankevi-pilaminana ny firenena mitiambana ivoromaika amin'ny herinandro teny lehibe an'ny diplomasia frantsay fivoriana andiniana amin'ny tokony atao manoloana ny fivoaran'ny ady eo amin'ny israeliana sy ny hezbollah libane anjato maro moa ireo sivily namony ainy vokatry ny zera bomba sy ny fanafihana nataony tsahala tany liban omaly miantso ireo mpifanandrina amin'izao ady izao ihany koa ila frantsa mba ampitsahatra izany ka mba hijery ny manjo ny sivily Nampitandrina amin'ny tisiny ny tsunami any amin'ny renosy kely manakaiky an'i Tokyo ny fitondrana japonais taorian'ny horohorontany nahatratra 5.5 tamin'ny marijefy Richter ny herina nentanina ifindra toerana hiala lavitra morotsiraka mponina amin'ny renosy kely nahazo fampitandremana ireo mariana moa fa matetika hitrangany horohorontany ny any Japon noho ny toerana ara-geografika mahatratra 500,000 ho any isatona ny isan'ny fetsehan-tany mitranga any atoerana saingy kely hery ny akamaroany zany mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana anao indray ny sapana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy